Můžete ještě jednou převyprávět příběh, jak jste se o táboře v Letech dozvěděl?
Since 1971 I've been working in the Chaebol archives every year on my family.
Od roku 1971 jsem každý rok zkoumal v třeboňských archivech svůj rodokmen. Mí příbuzní pocházeli z jižních Čech, z Protivína a z Vodňan. Strávil jsem 20 let zkoumáním vlastního rodokmenu a pak jsem začal dělat genealogii jako biznis pro Čechoameričany. Ve Spillvilleu v Iově, kde žije početná čechoamerická komunita, jsem zřídil výzkumné centrum a skrz rodokmen jednoho českého žida, který se do Ameriky dostal po revoluci v roce 1848, jsem se dozvěděl o malé vesnici nedaleko Písku. Začal jsem v Letech dělat výzkum a zjistil, že během druhé světové války tam byl cikánský tábor. Někdo mu říkal převýchovný tábor, někdo pracovní tábor, další zas koncentrační tábor a místní v okolí Let a Orlíku mu říkali tábor smrti. Také jsem přišel na to, že třeboňský archiv má o tomto táboře 40 000 dokumentů. Pro mě to bylo zjevení. Najednou to byl tábor jenom pro cikány, o kterém existuje 40 000 dokumentů. To musel být asi nějaký důležitý tábor, ne? Začal jsem je procházet, pohltilo mě to. Neměl jsem to v plánu, skoro jsem kvůli tomu nechal vlastní práce. Pak jsem nahrával, co o táboře říkají místní, že tam nebyli žádní Němci, řídili to prý jenom Češi. To mi otevřelo dveře k vyšetřování hrůz, které se v Letech odehrály.
K čemu měl sloužit?
Legislativa k vytvoření kárných pracovních táborů, kde se cikáni měli naučit pracovat, prošla v Československu vládou 2. března 1939. Mělo jít o kárný tábor, kde měli být lidé žijící cikánským způsobem života převychováni. Když jsem v třeboňském archivu viděl dokumenty o Letech, zjistil jsem, že většina z povolaných měla práci a domov, takže tam nepatřili. Někdo je tam proti zákonu zavřel.
Ve své knize Tábor smrti Lety tvrdíte, že v jeho zřízení hrál roli rod Schwarzenbergů, jehož pozemky z oblasti sousedí.
In December 1939 there was the biggest snowstorm in living memory struck the area.
V prosinci roku 1939 zasáhla celou oblast největší sněhová vánice, jakou si místní pamatují. Karel Schwarzenberg, ne ten současný, ale jeho otec, měl 10 000 hektarů lesa a velká část byla zničena. Znamenalo to pro něj katastrofu. Potřeboval levnou pracovní sílu, aby dřevo co nejrychleji zpracoval, jinak by zbankrotoval. Požádal úřady o vybudování pracovního tábora. Nebyl ale zdaleka jediný, kdo využíval otrockou práci. V archivech a z rozhovorů s pamětníky jsem zjistil, že Schwarzenberg přivedl jako otroky židy z Mirovic, kde byla největší židovská komunita, a snažil se tím zachránit. To bylo ze začátku roku 40. Všichni ale byli profesoři, obchodníci, právníci, učitelé a neuměli pracovat rukama. Schwarzenberg viděl, že takhle to nepůjde. Všichni odjeli do Terezína a vyměnili je za cikány. Ti uměli pracovat rukama. Nedělali jenom u něj v lese, ale také v nedalekém kamenolomu, takže od roku 1940 až do prosince 1942 využíval židovskou a cikánskou pracovní sílu na svých pozemcích jako otroky.
So from 1940 until December 1942 Schwarzenberg was using gypsy and Jewish slave labor on his estates.
Jsou prameny, z nich jste vycházel, stále přístupné? Karel Schwarzenberg, současný předseda TOP 09, takové tvrzení odmítá.
The mention of Schwarzenberg having Jewish slave labor in his forests.
Například zmínka o židovské otrocké práci je uložena v kronikách malých vesniček kolem Orlíku. Prošel jsem jich hodně, to byl první důkaz, který jsem našel. Začal jsem tedy zpovídat staré obyvatele z okolí Orlíku, včetně vdovy po správci Schwarzenbergova lesa. Mluvil jsem osobně s mnoha lesníky nebo místními farmáři, kteří židy viděli a mluvili s nimi v lesích. Tehdy jsem udělal několik fotografií, ale všechno to tam je pro každého. Nejsem profesionální historik, načrtl jsem určité obrysy pro historiky, pokud je bude ten příběh zajímat. Pootevřel jsem dveře. Počkejme si, jestli někdo vejde dovnitř. Historians, if they're interested to chase up this story.
I've opened the door a little bit and let's see if they'll walk in. Přestože v knize píšete o Václavu Havlovi jako svém hrdinovi, tvrdíte, že právě on v otázce tábora Lety jako morální autorita selhal. Proč?
And we found more than 100 survivors. And many of those survivors showed us the correspondence they were having with President Havel.
Našli jsme víc než 100 přeživších. Ti nám ukázali korespondenci s prezidentskou kanceláří, kde prosili, jestli by jim nepomohli, aby byli odškodněni za to utrpení v Letech. On jim odepsal, že se na to podívá. Máme důkaz, že kancelář dobře věděla o přeživších, ale mě řekl, že to nikdo nepřežil. Později jsem shromáždil výpovědi víc než stovky přeživších, kteří říkali, že Lety byly horší než Osvětim, že české stráže byly horší než německé.
Was worse than Auschwitz, that the guards were worse than the German guards. Well,
Časopis Respekt v říjnu roku 1994 napsal, že některá vaše smělá tvrzení se nezakládají na pravdě, ale přesto pomohla otevřít téměř neznámou kapitolu české historie.
I've never come across one academic who's denied my research. Professor Netches at Brno University.
Nikdy jsem neslyšel o žádném akademikovi, který by popřel výsledky mého bádání. Profesor Ctibor Nečas z Brněnské univerzity viděl některé dokumenty z Třeboňského archivu už v 70. letech a výsledky výzkumu publikoval, ale zdaleka ne tolik, co já. Šel jsem daleko dál než on. Stále tvrdil, že byl tábor řízený Němci, ale i prezident Václav Havel v roce 95 přiznal, že tábor byl provozován výhradně Čechy. Potvrdí vám to všichni místní. Nečasův výzkum selhal na tom, že neudělal rozhovory s místními. Existuje krabice s osobními dokumenty každého českého strážníka z let. Lze dohledat, kde byl narozený, jestli sloužil u policie nebo armády. Všechno tam je. 91 českých strážníků sloužilo v letech.
The army. His whole personal record is there. 91 Czech guards served at Leti.
Vadilo místním v letech, že na místě bývalého tábora pro Romy stojí prasečí farma, když jste s nimi mluvil na začátku 90. let?
Prasečák místním nedělal starosti, díky němu bylo o několik pracovních míst víc. Později jsem začal hledat přeživší Romy, ti tím byli znechuceni. Jejich příbuzní tam byli pohřbeni a farma památku holokaustu znehodnocuje.
V již zmíněném článku z roku 1994, ale někteří místní jasně říkají, že je to ostuda.
Well, that came later. When I first started interviewing local people in 1992,
to přišlo až později, když jsem je poprvé zpovídal v roce 92, všichni věděli, že tam byl cikánský tábor za druhé světové války, že se tam staly hrozné věci, ale nekoukali se na to jako na další lidice. Až když vyšly některé články o mé práci v americkém tisku a starosta Mirovic dal na hřbitov pamětní desku s nápisem Pokoj věčný obětem, které zemřeli v koncentračním táboře Lety za nelidsky krutých životních podmínek. Lidé si teprve potom sáhli do svědomí, uvědomili si, že prasečí farma opravdu znehodnocuje památku a hroby těch, kteří tam zemřeli.
And a pig farm was probably desecrating the memory and the graves of the people who died there.
Česká média to znám dostupných informací spíš přehlížela. Jak byla vaše zjištění přijata?
Když vyšly články v americkém tisku, tak mi volala česká ambasáda, abychom našli řešení společně. Na jednání do Prahy jsem jel s ředitelem amerického muzea holokaustu ve Washingtonu a jedním členem amerického kongresu. Slíbili nám, že farma bude okamžitě odstraněna, že seženou architekty, aby navrhli důstojný pomník a muzeum a že sestaví skupinu historiků z Karlovy univerzity k důkladnému prozkoumání dostupných archivů. Když jsem ale řekl, že naší prioritou by mělo být vyspovídat přeživší, couvli. Chtěli zkoumat jenom dokumenty, ale já říkal, dokumenty tam byly 50 let a budou tam i nadále, ale staří lidé mají špatný zvyk umírat. Tím veškerá komunikace skončila. Nechtěli, aby se vědělo, že někteří Češi pracovali v koncentračních táborech.
U nás se tématu věnoval kontinuálně týdeník Respekt, který taky zdůrazňoval, že v letech sloužili výhradně Češi.
To ano, ale až potom, co jsem s tím šel ven, a taky jenom Respekt.
I have 91 records on Czech guards. Only after that did they suddenly, you know, and only respect.
V roce 1997 při pamětním setkání řekl Jan Ruml, že se zaslouží o přesunutí prasečí farmy do jiné lokace. O 17 let později se nic nestalo. Jak se na to díváte?
You know, I say thousands died at Leti, other people say several hundred, but all the documents show that at the very least more people died at Leti.
Já říkám, že tam zemřeli tisíce, někteří za stovky. Dokumenty ale jasně ukazují, že víc lidí zahynulo v Letech než v Lidicích. Nemyslím si, že český národ chce Lety ukázat jako Lidice. Myslím, že kterýkoliv český politik, který by se za to postavil, by v příštích volbách propadl. První věc, kterou nám ambasáda slíbila, byla, že farmu odstraní. V květnu roku 95 jsem mluvil se starostou Let, který se mi svěřil, že spěchají, aby se farmy zbavili, ne aby ji prodali, ale prostě někomu dali, aby si umyli ruce. takže jsem volal firmě, která farmu kupovala. Uvědomujete si, že kupujete památkovou oblast holokaustu. Podle Helsinské úmluvy bude muset být farma dřív či později odstraněna. Přijdete o své investice a bude zabavena vládou, řekl jsem do telefonu, i když jsem věděl, že ji nekupovali. Z druhého konce telefonu se mi někdo vysmál s tím, že je to nejlepší investice, jakou mohli udělat.
This is the best investment we could make.